Hver mun frelsa mig af all nations gospel publis hers? Einn sunnudaginn var ég að predika hið dásamlega fagnaðarerindi í þorpi ákveðins höfðingja í Lesotho. Mikill mannfjöldi, ásamt höfðingjanum og konu hans, hafði safnast saman til að heyra orð Guðs. Lifandi orðið, sem kraftmikið og beittara en nokkur tvíeggjuð sverð, skaust djúft inn í hjörtu fólksins. Sá sem gerir það sem syndugt af djöflinum. Fyrsta Jóhannesar bref 3:8 meðan ég var enn að predika, fór kona hins mikla höfðingja, drottningar, að gráta bæsklega. Með tárin streymandi niður kinnar hennar stóð hann upp og rópaði hver mun frelsa mig. Vinsamlegast hjálpað mér, hjartað mitt mjög sárt. Ég ömurleg og ömurleg manneskja. Hver getur hjálpað mér? Hver mun frelsa mig úr þessari hræðilegu ánauð syndarinnar? Hvað þarf ég að gera? Þið þekkið mig öll. Ég eigin kona, drottning, höfðingjans og ég líka ein af bæna kvennunum. Í meira en 20 ár hef ég sótt kirkju, en allt þetta hefur ekki hjálpað mér. Þeir geta ekki frels að mig. Syndin hefur bundið mig. Ég handrukkari og morðingja. Hendur mínar eru saurgæðar og vondar vegna þess að þær fást við að búa til bjór, þessi bölvaði drykkur. Syndin hefur bundið hendur mínar og fætur, ég fangi helvítis. Hún grét aftur sárlega og settist niður og rópaði hátt, hjálpið mér, hjálpaðu mér. Hver mun frelsa mig? Hver mun frelsa mig úr þessum fjötrum syndarinnar? Ég elska Guð, en syndin stjórnar mér, syndin dregur mig niður til helvítis. Ég drap frumburðin son minn, ég var drukkin á meðan ég bar hann á bakinu og í fylleríi mínu velti ég mér á jörðinni og þrýsti höfuðið á litla, sæta syni mínum, svo að hann dó. Vinsamlegast hjálpað mér, frelsaðu mig frá þessum dauða. Ættarsiðir mínu hjálpuðu mér ekki. Trúin hjálpaði mér ekki. Hver getur hjálpað mér? Hver mun frelsa mig? Ég svaraði og sagði, vertu ekki hrættur. Ekki örvænta. Vandræði þín eru vandræði allra. Biblían gefur svari við hjartagrátið þínu. Það segir okkur að syndin stjórnar lífi okkar en að það einn sem getur frelsað okkur. Ég veit að ekkert gott býr í mér. Það að segja í syndugu eðli mínu. Því að ég hef löngun til að gera það sem gott en ég get ekki framkvæmt það. Því að það sem ég geri ekki það góða sem ég vil gera. Nei, hið illa sem ég vil ekki gera, þetta held ég áfram að gera. Svo ég finn þetta lögmála verki, þegar ég vil gera gott, þá hið illa þarna hjá mér. Því að innri veru hef ég yndi af lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmála verki í limum líkama míns, sem berst gegn lögmáli hugar míns og gerir mig að fanga lögmáls syndarinnar að verki í limum mínum. Rómverja bréfið 7:15-25 fyrr eða síðar mun þetta hróp koma í hjarta allra. Fílíkur vesalingur ég. Hver mun frelsa mig? Svarið. Ef sonurinn gerir yður frjálsa, munið þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannesar Guðspjall 8:30-7 Jesús svarið við öllum spurningum okkar. Svarið við spurningu þinni. Það engin hjálpræði í öðru nafni en í nafni Jesú. Postulega sagan 4:12 aðeins Jesús getur bjargað okkur frá syndum okkar. Aðeins úthelt blóð hans á krossinum getur hreinsað okkur af allri synd. Engin læknar, engin líf, engin galdralæknir, engin maður, engin predikari eða prestur, engin kirkja getur bjargað þér frá synd. Aðeins Jesús. Lamb Guðs sem ber synd heimsins getur frels að þeim með blóði sínu og krafti anda hans. Jesús sonur Guðs kom í þennan heim til að opna blind augu, frelsa fanga úr fangelsi og leysa þá sem í myrkri sitja úr dýflissunni. Jesaja 42:7 Jesús sagði, sérhver sem syndgar þræll syndarinnar. En ef sonurinn gerir yður frjálsa, munið þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannesar Guðspjall 8:34-36 Jesús, sem sannleikurinn, gerir þig frjáls. Jesús sonur Guðs tók allar syndir okkar í eigin líkama á krossin. Syndir þínar eru allar neldar á krossin. Vissulega tók hann á sig veikleika okkar og bar sorgir okkar. En hann var stunginn vegna afbrota vorra. Hann var brotinn vegna misgjörða vorra. Refsingin sem færði okkur frið var á honum og af sárum hans erum við læknir. Jesaja 53 vers 3 til 7. Ef sonurinn, Jesús, frelsar þig, munt þú sannarlegan vera frjáls. Jóhannesar guðspjall 8 vers 30 og 7 Barabbas, sem var syndari og morðingi, var dæmdur til dauða. Hann átti að krossfesta, en Jesús tók sæti hans og bar krossin sem Barabbas átti að deyja á. Jesús, sonur Guðs, var krossfestur í stað Barabbas. Í þinn stað og í mínum stað, morðingin var látin laus vegna þess að annar hafði dáið dauða sínum. Þú og ég erum þessi Barabbas. Laun syndarinnar er dauði, en gjöf Guðs er eilíft líf fyrir Jesú Krist. Ef þú lítur í trú á kross Krists muntu sjá sjálfan þig og synd þín á nelda á krossin. Jesús hefur tekið þinn stað á krossinum til þess að þú megir lifa að eilífu. Hann úthelti blóði sínu til fyrirgefningar synda þinna. Því svo elskaði Guð þig að hann gaf son sinn engjötinn til þess að þú skildir ekki deyja heldur hafa eilíft líf. Eftir að hafa heyrt þessi orð, trúði kona höfðingjans á Jesú og gaf honum hjarta sitt. Hún gaf Guði syndugt hjarta sitt og hann gaf henni nýtt hjarta og fyllti hana heilögum anda sínum. Hann fyrir gaf henni ekki aðeins allar syndir hennar, heldur frelsaði hana frá valdi syndarinnar. Í mörg ár síðan þá hefur hún lifað fallegu, sigursælu lífi. Hún drekkur ekki bjór í neinu formi, reykir ekki neitt tóbak, lifir hreinu lífi og er bjart vitni sannleikan, ef einhver er í Kristi, þá er hann ný sköpun, hið gamla er farið, það nýja er komið. Annan Korintu bréf 5 vers 17. Þú líka, kæri lesandi, getur verið frelsaður með trú á Jesú Krist. Jesús sagði, komið til mín allir þér sem eru þreyttir og hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Komdu til Jesú eins og þú ert eða þar sem þú ert. Segðu honum allt syndir þínar og vandræði þín. Hann mun ekki senda þig burt, ef þú kemur með auðmjúkt og trúað hjarta. Kannski ertu kirkjumeðlimur, en bundin í synd. Komdu til Jesú. Hann mun frelsa þig þegar í stað, á sama hátt og hann læknaði holdsveika og læknaði blinda. Jesús er enn hinn sami og getur læknað þá sem hafa sundurmarið hjarta og frelsað fangann. Hann fyrirgefur allar syndir okkar og læknar alla sjúkdóma okkar. Sálmarnir 103 vers 3 þegar þú hefur gefið Jesú hjarta þitt, segðu öðrum frá þeim sem frelsaði þig. Við viljum líka heyra frá þér.